መጽሔት አዘጋጅና አቀናባሪ አሉላ ከበደ ለአሁን በዚህ ተሰናበትኩ። ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣለዎም። ደሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 14 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ቀዳም ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ እዩ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርድ ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ካብ ትማሊ ዝቐፀለ እዩ። ምስ ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ሓኪም ስነ ኣእምሮን መስራቲት ምንቅስቃስ ይኾነን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ እትነጥፍ ኣበባ ወልደ ተክለን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቕ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብ ኣዲስ ኣበባን ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞናን ስልክ ብምድ ዋላ ዘራሪቦን ትማለ ካብ ዝተመሓላለፈ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንጀምር ኢና።
ኩሉ ነገር ኢላት እንኳን ንክትዛረበልስ ይከብድ እዩ። ኩሉ ነገር እቲ ስጥሞ ዘለዎ ነገራት ዋና ዓላማ ኣብዛብ ግን ብገሊፃት እያ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት ንምቅፍ እዚ ዓብይ ሰሚዕና ዘይፈልጥ ዓይነት ገበናት ዝጥቀሙ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ወፅዓ ብዙሕ ግዜ እናተዛረብና ዘፀንሕና ነይሩ። ሕጂ ድማ ተደራሪቡ መፅን ማለት ግልፂ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ስነልቦና መቃዕትታት ወይ ጉዳታት እዩ። ስለዚ እዚ ንእሽተ እዩ ዝቆፅሪ ክንደዚ ተሰምዐ ጉዳት ገና ኣሎ እዩ። ስለዚ ካብ ኣካላዊ ጉድኣት ዝበፅሕ ናይ ሕማም ሓዲግካ ከቢድ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከምፀልም ይኽእል ዘን ኣሕዋትና እዚ ንዓኣተን ጥራይ ኮነን እዚ ነገር እዚ ክበፅሕ ዝኽእል ባይዚ ንሕና ኣብ ሸቅ ዘና ንሰምዖ ሰባት ንባዕሉ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከምፀልና ይኽእል። ስለዚ ኩልና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘለና ይመስለኒ ካብተን ጥራይ ዘይኮነ ዝናታትን ብዓብ ኢሎ ንሽና ድማ ስለቲ ዘሎ ፀገም ንሰምዕ ንምሃር ኣለና መዓልቲ 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 ከምዝተገይሩ ከምዝተገይሩ ንበሃል ኣለና። ኣነ ብከይደ እውን ርእዩ እየ ሰሚዕ እየ ንርእ እየ ምን ኣሕዋትና። ስለዚ ኩልና ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጥምጠት ካብኡን ሓሊፉ ካልኦት ናይ ዲፕሬሽን ኣንዛይቲ ካል ሓሊፉ ናይ ፒቲኤስቲ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ሕማማት ከምፀልና ይኽእል። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም መንከይመፁ ባዕልካ ባዕልካ ምትሕግካ ሰናብኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ከም ሕጂና ሓገዝ ክረኽባሉ ቦታ ዝበፅሓ ኣሕዋትና ዝግባእ ሓገዝ ክረኽባ ኣለዎን ኢለ
ዶክተር ሃይለን ንእስኺ ከም ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ወይ ድማ ናይ ሳይካትሪስ ተምሃሪት እተን እዚ ዓይነት ግፍዕ ዝፍፀመን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓልፍኦ ዘለዋ ናይ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን በሰላ ጉድኣት እዚ መደብ ዝሰምዑ ሰባት እውን ስነ ኣእምሮም ዝፈጥሮ ናይ ባዕሉ ነገራት ኣሎ። እስቲ ብኣካላውን ብስነ ኣእምሮውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክበፅሕ ዝኽእል በሰላ እንታይ እዩ? ቁሩብ ድፍእ ተበልኪ ሰብ እውን ነንባዕሉ ክተሓገዝ ክዛረብ ገለ ድዩ ዋላ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ዝሰምዕ ዘሎን እቲ ስድራይ ከም ዝኮይኑ ዓርከይ ከም ዝኮይኑ ሓወይ ሓፍተይ ከም ዝኮይና ዝብሉ እውን ኣብዚኣ ዓሪክ ግለፅለይ ከም ሳይካትሪስት ሓኪም
እየ እቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ዓብ ፀገም እዩ። ስለዚ ተተሓሒዞም ብዙሓት ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ከጋልፀና ይኽእል እዩ። ካብዚኣቶም ከምዝተወሰኑ ምስ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ቀልውላዊ ተሓሒዝካ ከም ናይ ጭንቀት ሕማም ናይ ምድባር ሕማም ወይ ዲፕሬሽን ንብሎ ካልእ ሓሊፍካ ናይ ፖስትትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ወይ ምስ ቀልውላዊ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ናይ ኣእምሮ ፀገም ወይ ቅልውላው ከንፀርና ይኽእል እዩ። እዚ ነገር እዚ ንክመፅ ድማ ግዴታ ኣብቲ ዘሎ ፀገማት ዳይረክትሊ ዋላ ኣይንርኣዩ ዋላ ኣብ ኣይብፅሓና ንባዕሉና ኣብ ርሑቅ ኮይና ምስማዕና ወይ ባዕሉ ነዞም ነገራት እዮም ከጋልጠና ይኽእል እዩ። ብኩሉ ዝግበር ዘሎ እና ኣእምሮ ይከብድ እዩ፣ ፕሮሰስ ምግባር ይከብድ እዩ። ስለዚ እዞም ነገራት እዮም ክመፅእ ኮይኖም ከም ስምዕታትና ድማ ያው መብዛሕትና እኳ ፊልም ገብረሉና ኣይመስለኒ ድቃስ ንተኣንሶም ምጭናቅ ከም ቀደም ዝሕጉስና ነገራት ይስራሕና ወይ ናይ ዝንጋዕ ንዓና ንከመዘናግዕና ንገብሮም ነገራት ኣብኡታት ድሌት ምስኣን ክኸውን ይኽእል ብኣግባቡ ምግቢ ምብላዕ ንፅጋም ክኸውን ይኽእል ብኣግባቡ ካማይ ኳንስታይ ከባድ ዝኾነትላ ግዜ ዘላ ሕጂ። ስለዚ ድኻም ድኻም ምስማዕ ኮንሰልቴት ጌርካ ኣብ ስራሕካ ኣድሂብካ ንምስራሕ ንፅጋም ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ጭንቀት ብንእሽተይ በዓዚ ምጭናቅ ጭንቀት ሱ ንምቁፅፃር ምኽባድ ሰውነትካ ንባዕሉ ሓደሓደ ግዜ ርእሲ ምሕማም ሰውነ ክብሉ ግዜ ድኻም ንምቅፅፃር ዓይነት ነገራት ክበፅ ይኽእል እዮም። እቶም ጉድኣት ዝበፅሓን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀበ ጉድኣት ተመላሊሱ ናብ ርእሲ ምምፃእ ብሕልምኻ እንዳመፀ ምርባሽ ንዓትን ጥራይ ዘይኮነ ዝሰምዖ ሰብ ክንሰምዖ ሰብ ክብሽ ይኽእል ናብ እምሩ እንዳተመላለሰ ከምዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ምምሳል ቀዲሙ ተፈፂሙ ሕጂ እውን ዝፍጠር ዘሎ ምምሳል ንዕኡ ሪኣክት ምግባር ምጭናቕ ዝኣመሳሰሉ ነገራት ክስምዑና ይኽእል እዮም። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዳይረክት ጉድኣት ዝበፅሓቶም ጥራይ ዘይኮነ እቶም ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ኮይና ንሰምዖም ዘለና ሰባት እውን ብሙሉእ ኢና እዞም ነገራት እዚኦም ክገጥሙና ይኽእል እዮም።
ኣብቲ ኣካላዊ ጥንስሎ ወይ ተተወሊዱ ቆልዓ እውን ወላዲ ዘይብሉ ቆልዓ ምዕባል ኣሎ እንገና ይቲ ማህፀንን እቲ ዘላቕ ዝኾነ ኣብ መዳይ ጥዕና እውን ቁርብትን ክፈብል እያ ዶክተር ሄለን ኣብቲ ኣካላዊ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ
እቲ ኣካላዊ ካብቶም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክንጀምር ንኽእል ኢና ከም ኤች ኣይ ቪ ናይ ሄፓታይት ዝመሰሉ ሕማማት ካልኦትን ብፅታ ወርክ ዝመሓላለፉ ሕማማት ግዳያት ናይ ምፋን ነገር ከይገድመን ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሕዚ ድማ ብጣዕሚ ከበድቲ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ማህፀነን ሰሚዕና ርኢና እዩ ኢና ውን ቪድዮ ኣብ ኣርባኣነ እውን መሓዝተይ ሊኢኹም ነይሩ እዩ የኸውፅዎ ከሎ እቶም መሓዝተይ ሓካይሙን መጅሮም እኒኦም ስለሱ ስለዚ እ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ረክሲ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሰውነት ፐርፎሬት ናይ ምግባርቲ ማህፀን እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚኣቶም እዞም ነገራት እዚኣቶም እውን ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ተኸኪሎም ክመፅ ዝኽእሉ ነገራት እዮም።
ብኣጠቃላለዩ ከም ማሕበረሰብ ዘሎ ሳዕብን ብኸመይ ምገለፅ ክዮ ኣባ
እሺ ኦኒሊ ገብረ ፆታዊ መጥቃዕቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናታ ስቃይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ማሕበረሰባዊ ጥቃዕቲ ተባሂሉ እዩ ዝግመት። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ሓደ ዝገብራ እንተሃለወ ፆታኣ እዩ። ንዕኡ እዩ ድማ ፆታዊ መጥቃዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓለም ለኻዊ እዩ ዘብሎ ማለት እዩ። እቲ ድርጊት ክፍፀም ከሎ ስለ ዝረአኻ ኣይኮነን ስለ ፆታዊ መጥቃዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ተጋውሖ ወይ ድምፂ ትኾና ስለዚ ሰማዕኻ ጥራሕ እኹል እዩ። እዚ ዓለም ከም ሓደ መነጋገሪ ዛዕባ ይኹን ማለት እዩ። ሶ ብሓፈሻ ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ስነ ልቦና ቅልውላዊ ይፈጥር፣ ናይ ኣካላዊ ፀገም ይፈጥር፣ ናይ ማሕበረሰባዊ ፀገም እዩ፣ ናይ ሃገር ኢኮኖሚያዊ ፀገም እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። ስለምንታይ እዩ እቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፀገም ክበፅሓ ተሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ክበፅሓ ከሎ ስነ ልቦና ይጉዳእ ቢሉ እውን ናይቲ ማሕበረሰብ ስነ ልቦና ይጉዳእ። ካብ ስነ ልቦና ምጉዳእቲ ሓሊፉ ኣካላዊ ምጉዳእቲ ይበፅሓ። እዚ ናይ ኣካላዊ ምጉዳእቲ እዚ ዝረአ ወይኑ ዘይረአ ናይ ኣካላዊ ምጉዳእቲ ከዓ ናይ ማህፀን ረክሲ ብዙሕ ናይ ውሽጢ ሕማማት ሒዙ ናይ ጥዕና ፀገም ቅልውላው ይፈጥር። እዚ ናይ ስነ ልቦናን ናይ ጥዕና ፀገምን እዚ ማሕበረሰባዊ ቅልውላው ይፈጥር። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ተለሚሳ ኣእምሮኣን ድሕር ብትክክል ብኣግባቡ ክተኣልዮ ዘይኽኢላ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ሸኽሚ ትኾነላ ማለት እዩ። እዚ እውን ናይ ማሕበረሰብ ፀገም እዩ ቢሉ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ማሕበረሰብ ዋዕላታት ከም ሓደ ቅልውላው ተገይሩ ይሕሰብ። ንኣብነት እታ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ከምቲ ቅድም ሕዚ ዝነበረቶ ኮይና ናይ ማሕበረሰብ ኣይትተሓዋውስን። ስለምንታይ? መጥቃዕቲ ስለ ዝበፅሓ ኣብ ውሽጣ ዝሓድርቲ ሓደ ዋና ናይ ስነ ልቦና ቅልውላ ፍርሒ እዩ። ፍርሒ እንተኸይደ ናብቲ ማሕበረሰብ ሓደ ከግልለኒ እዩ ዝብል ስምዒት ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ናይና ማሕበረሰብ ከም ኣጀንዳ ዝረአ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ኣጀንዳ ዝረአ ምስ ሓዳር ምስ ናይ መጻኢ ሂወታ ዘደሓሕዞ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብ ድንግልና ዝበሃል ነገር ዝኣምን ማሕበረሰብ እተን ትሕቲ ዕድመ ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ቀንዲ ክበፅሐን ዝኽእል ማሕበረሰባዊ ቅልውላው ድሕሪ ሕዚ ደኣ ድንግልና ኣሲኢና መን እዩ ምርኣያ ዝብል ኣተሓሳስበ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢሉ እውን ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ይፈጥር። ንኣብነት እታ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዓርሰ እምነት ከይዳ ናብ ስራሕ ንከይትዋፈር ትኽእል። ስለምንታይ? ስለትፈርሕ ሕዚ እውን ስጋ ስለዝሓድራ ህሊና ስለዝርብሻ። ከም ኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ዝረኸብክዎ ሓደ መምህራይ ዝኾነ ቪድዮ ነይሩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ 8 ዓመት ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሓ ኮይኑ ግና ንማንም ሰብ ኣይተዛረበትን። ድሓር ብጣዕሚ ናብ ትምነዮ ዝተምሃረት እያ ሰብ ኢሉ ትሕሰብ እዩ ናብ ትምነዮ ተማዊት እያ ረኺባተ ዝስራሕ እሱ ኢንተርቪው ገይራ ኩሉ ነገር ሓሊፋ ትቁፅር። ምስ ተቆፀረት እቲ ማኔጀራ ኣጋጣሚት ሓላፊኣ ቀይሕ ቲሸርት ገይሩ ፀኒሕዋ። ቅድሚ ሕዚ ዝደፈራ ወዲ እውን ቀይሕ ቲሸርት ገይሩ እዩ ደፊርዋ። ስለዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ቁልውላው ገጢምዋ ወዲያውን እያ ስራሕ ምስ ጀመረት ኣቋሪፃ ገዲፋት ተኸይዳ። ሕዚ ግዜ ኣብነት ጌርና እተን ብወታደር ዝተደፈራ ናይ ወታደር ድንበ ልብሲ እቲ ዩኒፎርም ገይሮም ዝደፈርዎን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ቅልውላዊ ይበፅሕኒና እንትንሓስብ ንኣብነት ኣብ ዝኸዶ እዩ ክዳ ዘብዐኛ ክገጥመኒ እዩ ዋርድያ ናይ ወታደር ድንበ ልብሲ ተኸዲኑ እንታይ እን ክኾና ክኸዳ ድየ እዚ ኣብ ገዝአን ኣይሶሌትድ ክኾና ወይ ካብ ገዝአን ንከይወፃ ኣብ ገዝአን ጥራሕ ተሓቢአን ንክነብራ ይገብረን ብፍርሒ እንተተዛረብኩኸ ስድራ ይተጎድእ ውን ኸ ብዝብል። ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢኮኖሚ ቁልውላዊ ይፈጥር። ስለዝኾነ ብሓፈሻ ፆታዊ መጥቃዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራዊ ቁልውላዊ ይፈጥር ብሓፈሻ ኣብ ማሕበረሰብ ሓሊፉ እውን።
ፅቡቅ ኣባ ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ ፆታዊ መጥቃዕትታት ምቅላስ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ዶክተር ሄለን ይኾነ ዝብል ምንቅስቃስ ዝኾነ ኣድቮኬሲ ግሩፕ ዝፈጠርክኖ ከም ዝመስረትክን ይፍለጥ። ገለ ሰባት ድማ እንታይ ይብሉ ካብ ቀደም እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ይድፈራ ነይረን ንዑ እውን እዚ ምንቅስቃስ እውን ዝተፈጠረ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብዚ እንታይ መልኪ ዶክተር ሄለን?
እሺ ገብረ እወ ምንቅስቃስ ይኮኑ እንዳተንቀሳቀስና ነርና ኢና እቲ ፆታዊ መጥቃዕትታት ኣብ ምዕራፍ ሕጂ እውን እንዳተንቀሳቀሱሉ ነይሮም ትሽዑ ዝገበርናዮ መንቅስቃስ ቀደም ዝነበረ እንዲ ሕጂ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ዝብል። ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣይነበረን። ካብ ካልኦት ቦታታት ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ነበረ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ እውን ነይሩ ዝተፈለየ ዝኾነሉ ነገር ኣይነበረን። ኣብ ካሊእ ቦታታት ኢትዮጵያ ካልእ ከተማታት ኢትዮጵያ ሓንቲ ነበር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ነበረ ጉድኣታት ኦር መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ እውን ነይሩ እዩ። እዚ ማለት ግን ነይሩ እሞ መቐፅለሉ ይኮነን ዝነበረ ንምቕራፍ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ነበረ በደላት ንምቕራፍ ንንቀሳቀስ ነርና። እዚ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ሕጂ ናህና ምንቅስቃስ ዕዉት ከምዝነበረ እዩ ዘርእየኒ። ምክንያቱ ኣንላይክ ካሊእ ቦታታት ዘለዋ መምሰልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሊ ከምዝነበርና እዩ ካልኦት ምን ደቂ ኣንስትዮ ደው ዝበል ኢልና ዝበላ ኣብ ሕጂ በፂሓን ሰቕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ንሪኦ ኣለና የማን ፀጋምን። ስለዚ ብኣጠቃላልታ እዩ ነይሩ እዩ መጥቃዕትታት ኣይካሓድን እዙ ግን ካብ ካሊእ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ካሊእ ከተማታት ናይ ካብ ካሊእ ክልላት ናይዚ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝበለፀ ዝኮነሉ ወይ ዝበኣሲ ዝኮነሉ ነገር ኣይነበረን። ንቃለሶ ነርና ኢና ሕጂ እውን ሕጂ እቲ መጥቃዕቲ መልክዑ እንዳለወጠ ዝኸፍአ ኮይኑ መፅሎ ኮኔልካ ዝግበር ኮኔልካ ናይ እዚ ሲስተማታይዝ ኮኔልካ እቲ ትግራዋይ ንምጥፋእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስነ ኣእምሮ ጭቆና ንምብፃሕ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ።
እቲ ምንቅስቃስ ኣሎ ዶ ዶክተር ሃይለን ሕዚ እውን ኣሎ ዶ እቲ ይኮነ ዝብል ምንቅስቃስ?
ይኮኑ ምንቅስቃስ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝነበረ ህውከት ዓብዪ ፀገም ፈጢሩና ነይሩ። እቲ ፀገም ኣብኡ ክንሓልፍ ነይሩና ምስ ዝነበረ ኣብ ትግራይ እውን እቲ ናይ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳትና ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እዩ ነይሩ፣ ኣድቮኬሲ እዩ ነይሩ። ካብኡ ሓሊፍና ኣብ መሬቱን ምንቅስቃስ ነይሩና እዩ ዘይከሓድ ፅቡቃት ኮኑ ምንቅስቃሳትና ኣብ መሬት ነይሮም እውን ግን ሰዓበየ ሶሻል ሚድያ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ እዩ ነይሩ። ንሱ ክኸውን ኣይከኣለን። ትግራይ እውን እቲ ኢንተርኔት ብላክ ኣውት ክሳብ ሕጂ ሎን ይፈልጦ ኣለና መብራህቲ ውን ይነበረን እቲ ናይ መጀመርያ ክሳብ ቀረባ ግዜ። ስለዚ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣክቲቭ ኣይነበርናን ብደንብ ኣይትንቀሳቀስናሉን። ካብኡ ሓሊፍና እውን ፀገም እውን ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ ካብቢ ፀገም እንዲና ንሓልፍ ዘለና ፀገም ነንባዕለና ብግልና እውን እቲ ፀገማት ብዙሕ ፀገማት ዝበፅሐና ሰባት ኢና። ስለዚ እሱ ዲል ክንገብር ነይሩና። ስለዚ ሕጂ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምቲ ዝድለዩ ኣክቲቭ ኣይነበረን ግን ሕጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንጀምሮ ኢና ኢልና ንሓል።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብምኽንያት ማርች 8 ወከዓ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ናዋልድን ትግራይ ይወር ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት መደብ እዩ። መደብና ይቕፅል።
ኣበባ እዚ ፆታዊ ዓመፅ ማሕበረሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ? ብርግፅ ዕጡቃት ዝሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ማሕበረሰብ ህዝቢ?
ፅቡቅ ሕቶ ገብረ። ብሓፈሻ እቲ ማሕበረሰብ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስራሕ እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከም ሓደ ማሕበረሰብ ኣካልቲ ህዝቢ ኮይኑ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝን ክንክንን ድጋፍን ክገብረለን ኣለዎ ይብል። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘይተረጋግዐሉ ኩነታት ብዝተኸኣለ መጠን ዓርሰን ክሕልያ ምግባር እዩ። ከቢድ እዩ ዓርሰን ንምሕላይ፣ ግን ዓርሰን ምሕላይ ክንብል ከለና እንተነኣሰ ካብ ገዝአን ዘይምውፃእ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንተበፂሕዎን ዓፊንካ ዘይምድሓዝ ወዲያውኑ ብቁልጡፍ ናብ ሕክምና ምኻድ እዩ። ንምንታይ እዩ እቲ ረብሓ ናብ ሕክምና ምኻድ? ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። እቲ ዋናነት ካብ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል እዩ። ንኣብነት ዝደፈር እውን ሰባት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ተሃልይዎም ናብ ሕክምና ተኸይደን ፕሮፍላክሲስ ዝበሃል እቲ ሕማም ናብ ሰውነታ ንከይሰራጨ ዝዓግት ናይ ምክልኻል መድሓኒት ዝጥቀም ኣሎ። ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ይሰርሕ ሰብ ዝነበርኩ እየ። ብጥልቅ ዝበለ ርዲት ስለ ዘለኒ እዚ ዝብል ዘለኹ። ስለዚ እቲ መድሓኒት እሱ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለውን። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኤች ኣይ ቪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ደመን እንድሕዘይ ነይርዎን ኮይኑ ብምርመራ እዩ ዝረጋገፅ። ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ይፈልጥዎ። እቲ መድሓኒት እዚ ንክረኽባ ይግበር። እዚ ሓደ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። እንተነኣሰ ካብ ሕማም ነፃ ይኹን ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ንዘይተደለየ ጥንሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ይህልወን። እቲ ኢመርጀንሲ ፒል ዝበሃል ኣብ ሓደጋ ግዜ ናይ ጥንሲ ዝውሰድ መድሓኒት ንክወስዳ ይግበር። ስለዚ እንተነኣሰ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እንተነኣሰ እዩ ተበዝሓ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓት ናብ ሕክምና ክኸድ ኣለዎ። እዚ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። እቲ ሕብረተሰብ እዚ ክገብረለን ይግባእ፣ ክሕግዘን ይግባእ። እቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ምስ በፅሐን ዓርሰን ክስሕታ ይኽእላ፣ ናይ እምሮ ቅልውላው ክበፅሐን ይኽእል፣ ስነ ልቦነአን ስለ ዝጉዳእ ኣካላዊ መጉዳእቲ እውን ክበፅሐን ይኽእል፣ ክለምሳ ይኽእላ፣ ስቃይ ክበፅሐን ይኽእል። ብሓፈሻ ዓርሰን ተቆፃፂረን እዚ ዝሓስባሉ መንገዲ ኣይህልን። ውሑድ ይልኾን እቲ ዝሓስባሉ መንገዲ እዚታት። እቲ ሕብረተሰብ ክገብሮ ዝግባእ ግን እዚ ወዲያው ንምስ ፈለጠ ተረባሪቡ እንተስተሸኪሙዎን ድዩ እንተስ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ገይሩ ናብ ሕክምና ናብ ኣቅራቢኦም ዘሎ ሕክምና ንክወስደን እዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ናይ ስነ ልቦና ደገፍ ብሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታት ዝውሃብ እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እምነት ተኸተልቲ ዋላ ይኹና ናይ ስነ ልቦና ደገፍ ኣጆኻ ሓፍትና፣ ኣጆኹን ኣደታትና፣ ኣጆኹን ደቅና እዚ እስኽን ዝሰራሕ ኩኑ ሓጢኣት ኣይኮነን፣ እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኣብ ርእስኽን ናትክን ጥፋኣት ኣይኮነን ዝብል ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ደገፍ ኣለዎ ንፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ኣንስተይቲ። ስለዚ ብዚ ኣጋጣሚ ናይ ኩሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዚ ፅቡቅ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ናይ ስነ ልቦና ድጋፍ ንክትገብሩ ኢና ነላቡ። ብሓፈሻ እቲ ማሕበረሰብ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ይብል። ካብኣ ብምቕፃል እንተፈቂድካለይ ንዶክተር ሄለን ዝሓተትካየ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ትግራይ ሲ ንደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ሃዋህወ ኣይነበረትን ዋላ ቅድሚቲ ኩናት ሲ ይድፈራ ነይረን እየን ይብሉ ኢልካኒ። እዚኣ ተፈቂድካለይ ሓንቲ ነገር ክብል ይ እወ ከምኡ ብምሕሳብ ብሓፈሻ ይቅርታ ዘይሕትት ቃለይ ድንቁርና ኢልዶ ንምንታይ ተይልካ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዘይማዕበለ ዓድታት ጥራሕ ዝፍፀም ኣይኮነን። ከምዚ ዝበልኩካ ናይ ሶሻል ወርከር ኮይነ ኣብ ኣሜሪካ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ዝኾነ ይሰርሕ ነይረ ኢለ። ኣብ ኣሜሪካ ቬይን ዝተብሃለ ክንሪኦ ንኽእል RAINN.org ዝህቦ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ እዛ ዓባይ ሃገር እንብላ ኤቭሪ 72 ሰከንድ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ፆታዊ ዓመፅ ይበፅሐን ይብል። ካብ 6 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሂወት ዘመና ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሓ እዩ ይብል። سلزي بحافشة أمريكا تعبيها قرنبلا 433 شحن شجشتم 84 دك أنستيو كاب كلي عصر تخلط أدمة جميرو أطاو مدقعتي أب عامتي بزحن سلزي خونو بزيقات أميز أطاو مدقعتي أصغري تراح زفتسم أيكونن أمولو عالم زفتسمي ولا بزنز معبلا عدتها
تبعنا تتصري أعواي غني اللي زي محبرة سبب من أربعات دكتور هيلين محبرة سبب انتاي قبر اللو فتصمتو عطوات اسمو خانوما في الساعة زي كاونما من قصة تخطاني قبر اللوم إذا محدار كل التقرأي تقبر اللو من قصة تيبا تقبر محبرة سبع عالم تقبر اللو أبزي تقدر لبلكي ستي دكتور هيلين
أشي قبر أتي محبرة سبع معنا هم عطاك قبر اللو بخونا يخون قطعات بتحبوا لهم سيتي قدايا قداينا يقطعاتي بعلات مطوق وكيكا كمطوق معاصي قدا يكون بطفقات ناسا يكون أتي محبرة سبع أتان لك أمسيو بتشوان ذلو قدعات بتشوان ذلو متقعدتا وعلن زمطوق بيخونا قدايات كوينن خندخونا كنغرن خائل عالبو كل قزي تقعات فمزي بطحن مذكار بيكونة نعاةً بلين مقبار بيكونة نعاةً بعلا خمزين طوخنو يخون بزبالنا ينقود كل قزي نوعلن دواقة ينزي مبرا كل قزي نوعلن ثم أنا قرن دا حسبان نوعلن كبيتشن كاتن دا أطوان ينزي مبرا سلازي علنا الكن متاخنا لنا اتزبط حكن أقات أمي اتزبط حكن تقعات اتزبط حكن قدعات أجد أن من بعض عليهم جم تخلوا أيكونا أجهون علينا بقولنا خل كلنا خل على المشرة السبي حجي تور نسلب فنات رايز خل ما نن أمنهم تخلوا يخل فنات فوشت خل ناس عنا بس قال السبي كل كذي كعبلي مخ مزوار بيكونا في تفت أرنا جر ناس تفقد كم بيكونا نساء مثل ناس تفقد تحاز من النجار كم بيقولوا حبرة تفت كنا جر خل على لو أقولنا قالوا بيت سبع أحواطها محاضرة كلهم أزين مزوار قبولهم نقارن كرجع بيتلون هوا حالتنا أبتي حكم الناس ما بيجلو كل تذكاء النجار كجبر لنا الأكل أو طريق خونا الحمام أدرس نقول طريق خونا كات الحمام بلع لذي محبو إذخونا نيا أمرود أجمع كم تعلمي خوي نيا أمرود جنكا كوا حالك خال وتم علن مقدر أكسب متحك بالحياة لأن علن كسب متفا زب إحنا أمرود كبي جنكا كجت مني خوي إذا كيمت إذخونا تسي أبجيو أتي بتيش ذل أجمع أدرس نقول كلنا حلف المتمخر هو تعلمنا كابي حلفوا فهم عم نحضر ذلوا ما نني خو أب ولا أب أورنتي حلي أتني أورنتي حجي بقدر أتكلم تأيوا نسي أورنتي directly involvement بالنظام تبعت ليه فهم civilian ناي
نسي خوينات ركب زي بقوله
جوركب زي بقوله وخوينات من مركب زي بقوله تبعت ناي من بار وحسن أم ترى قاعد تخونا اللي هو يقدر لذي باي دكنسيومر فار دما مثل دكنسيومر فاري لذي مثل منبار المدفاري مثل ناقنه المدفاري اذا خندي يقون اذا كان كدبر كم زي بالله كرغاغو تلوون ما نم دكنسيو كباب زوريا تبقى عاد دكنسيو سرخو محاضرات اليوم خالو درجاتهم بملوهم تي ناي دكنسيو مع التاو نابرا وفوس تخون ام مدوار ام مترش دما حجي أب بوتاتات يخون أتي حكمنا وحاجة الزرخ والبوتاتات أمت عليك نستيلو هذا حرف مجرشة نفسي حبرة السيدين بحوثة نفسي معها نحيزين بحوثة سنزي كان تفاقات بإطفاقات يكون كان تخالي قدر أسبب حوثة الله حبرة السيد فهو جيركا وفيدكا أجيخون نظام في دحرقو زنورو نابرا يخف نخفون منم أقام كيزة جمن معالتا ونابرين كنبرا أم نقوار نحنا بيتحللنا ناي من ما يقولنا تجارو بيتحللنا عري كدلين ناي
سبو دكتور هيلين قابا أبزي أب موداتا مالتي دا نتقالل ناينا زي كم زي تقبرو دمسي نايدك نسي نمسمع تقبرو تبقسو بتوساخي عالم تاي قبر اللو انقستاتو انتاي قبر اللوم أبزي تأثير كي انتاي قبر اللو
تبو أب عالم أمولو عالم زلنا تجارو دخلت أنا كارك جلسة وحدة بتجارو قال إيه خاب عالم له بحفشة تيجبر لنا كم تجارو أم ولا عالم زلنا تجارو كم حلف نتوسيدنا دمت أنا نسمع لنا استفل عليه من قدي بتويتر ديو بميديا ديو بإيميل بمقبار ديو بزح أكلات بمرخاب ديو بزح نيب علىنا قس قس نجبر لنا كواحالي فون أتأب حبريتان كبر لنا أفتح هذه ساعات تك عندي أجمع خوين زلا حبريتان مركبة حبريتان زي رخبها زي سندها تخدو سجنتي أيهلا بزيقات أمي حبريتان متخاب علنا ናይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ብስቴተን ንኣብነት ኣሜሪካ ተወሲድና ኣብ ዲሲ ሰንተር ጌርና ንክቦ ሓበሬታ ኣሎ ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብለን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ስዊድን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከምኡ ሓበሬታ ንእክብ ኣለና ከምኡ እውን ብብዙሕ ትካላት እውን ተወዲብና ናይ ባዕሉ ሴክተር ሒዝና ንሰርሕ ኣለና። ንኣብነት ኣነ ምስ ምሁራን ዓለም ለኸ ተጋሩ ጂኤስቲኤስ ንብሎ ኣብ ናይ ጥዕና ሴክተርን ጀንደር ኣብ ክልቲኡ ጠሚረ ከም ዓርሰ ተበግሶ ሓላፍነት ወሲደ እዚ ሓበሬታ ምእካብን ኣብ ምስናድን ይርከብ እዘን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ። እዚ ንምንታይ ረብሓ ኣለዎ ትብል ብዓለም ለኸ ንሪኦ ዘለና ዓለም ለኸ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣሎ እንተስ ብኣካል ከይዶም ትገበን ብምፅራይ ድዩ እንተስ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ብምውሳድ ድዩ ዓለም ለኸ ዘለው ማሕበረሰብ ከም ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ይዝተ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብሓፈሻታ እዩ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንትፍፀም ተሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ቀንዲ ናይ እምሮ ጣዕሳ ዘጋጥማ ፍትሒ ዘይምርከብ እዩ ዋላ ኣብ ኩናት ዋላ ብዘይ ኩናት ኣብ ዕለታዊ ናብራ እናሃለየ ፆታዊ መጥቃዕቲ ክበፅሓ ከሎ ኣብ ትግራይ እቲ ዋና እትስእኖ ነገር ፍትሒ እዩ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕን ኢልካ ተኸይድካ ምስክር ቅርቢ ዝብል ሕጊ እዩ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕን እናበልካስ መሰኻኸሪ ቅርቢ ኢኻ ትበሃል ተናእሰ ክልተ መሰኻኸሪ ቅርቢ ትበሃል። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕጊ ክፍተት ዘለዎ ዓዲ እቲ ናይ ፍትሒ ምጉዳል ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። ኣብ ኩናት ክንመፅእ ከለና ከዓ ተኣዩ ዘይምርግጋዕ ኣሎ እቲ ዝደፈራ ሰብ መን እዩ? ብጉጅለ ኮይኖም ሕዚ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ 23 ናይ ኤርትራ ወታደር ኮይኖም ዝደፈሩላ ኣጋጣመለ እዩ ኣፊኖ እዚ ኣብ ህሊናኣ ዝፈጥረላ ፀፀት እንታይ እዩ? ኣነ ደኣ እንታይ እዮም ክረክብ መን እዩ ክጣበቀለይ ፍትሒ የለን ዝብል እዩ። ኣብ ኩናት ዝግበር ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ኩናት ገበን ተባሂሉ እዩ ዝፍረጅ። ንዚ እውን ሓመሓላፍነት ወሲድና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንርከብ ናብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮርት ክሪሚናል ኮርት ንክንወስድ ጎስጓሰሎ ማለት እዩ። ብዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሃለየ ሃልዩ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕዋ እዩ ኢሉ ዝብል ሓበሬታ እንተሃልይዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓና ንክበፅሕ እቲ ሓበሬታ ይተሓባበረና ይብል። ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢንተርኔት ንከይረኽቡ ይኽእሉ ኮይኑ ግና ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ይኹን ዋላ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ እንትድውለሎም ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘበፅሐ ጓል ኣንስተይቲ ይፈልጥ እየ እንተኺኢሎም ምሉእ ሽም ዘለዎ እንተዘይኽኢሎም እቲ ከባቢን ክሊ ዕድመን ብመን ተደፊራ ዝብልን ዝነበረ ኩነታትን ሓቢሮም ሓበሬታ ንክተሓላልፉ ከም ሓላፍነት ንውሰዶ ግዴታና እውን እዩ ሓበሬታ ምእካብን ምስናድን ይብል ብዘይ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ወላ ንዓኹም ንሚድያ ክዛረቡ ይኽእሉ ንብዙሕ ኣጋጣሚታት ተጠቂሙ ሓበሬታ ንክበፅሐና ይግበሩ እዚ
ብትሕተና ይላ ኣባ ኣብ መወዳእታት ሕልፍ እዮ መልእኽቲ ክትገልፅ እዮ ትደልዩ ሕፅር ኣቢልኪ ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድ ተሃልዩኪ።
እሺ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እቲ ኩሉ ኣብ ዕፁ ሓበሬታ ብዘይብሉ ኩነታት ኮይኑክን ዝበፅሐክን ዘሎ በደል ንሰምዖ ኣለና ኢና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንሰምዖ ኣለና ኢና። ካልኣይ እውን እቲ ዝበፅሐክን መጉዳእቲ እዚ እውን ናይ ዓለም ለኸ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንሪኦ ኣለና ኢና እንግንዘብ ኣለና ኢና። ስለዝኾነ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ መጥቃዕትኽን መጥቃዕትና ስቃይኽን ስቃይና ወፅዓኽን ወፅዓና እዩ ኣጀኹን ኣብ ጎና ኣለና ይቀኒለይ።
እሺ ይቀኒለይ ኣባ ዶክተር ሃይለን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ሕፅር ኣቢልኪ መልእኽቲ ተሃልዩኪ።
እሺ ኣነ እውንተን ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘለኹም ኩልኹን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንሪኤክን ኣለና ሰምዐክን ኣለና ንሳኸን ኣለና ኣጀኹን ክብለን ይደሊ ይቀኒሉ።
ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብ ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞና ንዝሃብክናኒ ቃል ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ የመስግን።
ኒና ገብረ
ናይ ሎም መደብ ኣሰናዳኢ ገብረ ገብረ መድህኔ ሰላም።
ክትከታተልዎ ዝፅናሕኹም ብክልተ መደብ ዝሓለፈን ንዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምክንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርድ ዘሎ ፀወታዊ ዓመፅ ዝምልከት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ብካልእ ኣርእስቲ ክንምለሰኩም ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ